inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
Lähi-Sida.
Põhiline püssiroogeld.
1948. aasta Iisraeli ja Araabia sõda lõppes juutide võiduga. Araablased pidid loovutama suuri maa-alasid uue, neile vaenuliku riigi koosseisu. Kõige enam kannatasid palestiinlased. Ligikaudu 2 miljonit araablast pidid oma kodukohtadest lahkuma. Palestiina riigi loomisest ei tulnud neil midagi välja. Suurriikide ja Iisraeli huvidega ei haakunud veel ühe Araabia riigi tekitamine. See vastu iseseisvus Jordaania. Uue riigi esimeseks kuningaks sai Abdullah ibn Hussein. Segast aega kasutades vallutasid Jordaania väed Jordani jõe läänekalda ja Jeruusalemma vana linnaosa. 1950. aastal liideti need alad Jordaania koosseisu. See oli löögiks palestiinlastele ning põhjustas kuningas Abdullah ibn Husseini tüli oma senistel liitlastega Egiptuses, Saudi-Araabias ja Süürias. Jordaania samm võttis Araabia riikidel võimaluse luua palestiinlaste riiki Jordani läänekalda territooriumile. 20. juulil 1951. aastal külastas kuningas oma isa hauda vanas Jerusalema linnaosas. Seal tulistas teda 21-aastane Mustafa Ashu. Mõrvar oli täpse käega. Kuningas hukkus. Tapjagi ei pääsnud eluga. Ta lasti mõrvapaigas kuninga ihukaitsjate poolt maha. Vaatamata palestiinlaste protestidele ja Araabia riikide survele ei loovutanud ka Jordaania uus kuningas Hussein, vana kuninga lapselaps, Jordani jõe läänekallast. 1964. aastal moodustus Palestiina vabastamisorganisatsioon. Esialgu rajanes see territoriaalsuse printsiibil. 1968. aastast PVO reorganiseeriti ja nüüd moodustavad organisatsiooni struktuuri erinevad sõjalispoliitilised rühmitused. Palestiina vabastamisorganisatsioon on ilmalik organisatsioon. Kõik, mida nad ette võtavad, on väidetavalt selleks, et üles ehitada demokraatlik, maailma avalikkuse poolt aksepteeritav riik. 1969. aastast juhib palestiinlaste vabadusliikumist Yasser Arafat. Selle mehe osa palestiinlaste iseseisvusvõitluse juures on raske üle hinnata. Yasser Arafat on pärit rikka kaupmehe 7-lapselises perekonnast. Tema sünniajaks on märgitud 24. august 1929. aasta. Oma lapsepõlve veetis ja ülikooli hariduse sai Kairos, erialalt insener. 1958. aastast asub elama Kuveiti, kus alustab oma ehitusfirmaga. Ent ärimehe karjääri ei jätka tol kauaks. Koos Abu Jihadiga loovad nad esimese võitlusorganisatsiooni Al-Fatah. Pealegi muutub Al-Fatah Palestiina vabastamisorganisatsiooni põhiliseks relvajõuks. Algab pikk ja ohvriterikas sõda oma riigi loomise nimel. Võitlus käib mitte ainult juudi riigi ja seda toetavate suurriikide, vaid ka Iisraeli ja paljude teiste riikide kodanike vastu. Vägivald süütute inimeste suhtes häälestas maailma avalikusse PVO vastu. Palestiinlaste kasvava mõjuvõimu üle hakkas muret tundma ka Jordaania kuningas Hussein. Kuningas oli annud Palestiina vabastamisorganisatsioonile ja Palestiina pagulastele peavarju, kuid viimaste terroritegud tõttu oli ta nüüd ise sattunud lääneriikide poliitilise surve alla. Paraku ei olnud aga jordaanlastest palestiinlaste veretööde takistajat. 1997. aasta septembris otsustab kuningas Hussein tülikatest külalistest vabaneda. Põhjuse selleks annab palestiinlaste poolt Jordaaniasse maandatud 3 reisilennuk õhku laskmine. Kuningas saadab palestiinlaste vastu armee. Jordaania sõjaväe palestiinlaste vastased operatsioone püüdis takistada Süüria. Sõda mõlema Araabia riigi vahel oli iga hetk puhkemas. Ainult tänu Egiptuse presidendi Gamal Nasseri vahendustele leitakse tülile lahendus. Palestiina vabastamisorganisatsiooni peakorter ja Fatahi võitled lahkuvad Jordaaniast Liibanoni Beirutisse. Liibanonis viibimise ajal viivad palestiinlas läbi mitmeid terroriaktsioone koos Saksa, Prantsuse ja Itaalia terroristidega. Sunnitud lahkumine Jordaaniast tekitas PVO-st siseseid pingeid. Mitmed palestiinlaste juhid olnud rahul Arafati liidri positsiooniga ning liikumise osaks saanud kaotustega. PVO-sse kuulumata ning sellest sõltumata hakkavad tegutsema uued, veel ekstremistlikumad võitlustaktikad harrastavad palestiinlaste organisatsioonid. Üldiselt jagatakse Palestiina vastupanu organisatsioonid kolme gruppi. Kõige suurem osa moodustavad PVO-ga koostööd või sinna kuuluvad organisatsioonid. Teise osa moodustavad need, kes vormiliselt peavad ennast Arafatiga seotuks ja toimetavad üsna oma päi. Kolmas osa on need, kes on avalikult ennast PVO-st lahti öelnud. Nende arvates on Arafat reetnud Palestiina vabastamisürituse, kuna on asunud juutidega läbirääkimistele. Oma ekstremismi valavad nad välja nii Iisraeli kui ka mõõdukamatele Palestiina organisatsioonidele ja poliitikutele. Kuna Palestiina vabastamisest võitlevad organisatsioone on üsna arvukalt, siis peatun allpool ainult mõnedel neist. See ei tähenda, et valik on tehtud mingi tähtsuse alusel. Seda mitte. Lihtsalt iseloomustus mõnda neist võib kuule saada ülevaate protsessidest, mis Lähis-Idas juba aastakümned on toimunud. Natuke rohkem kui paarkümmend aastat tagasi oli uudiskanalitel kuumaks teemaks organisatsioon nimega Must September. Tegemist oli palestiinlaste terrororganisatsiooniga. Nimi tulenes sellest, et just 17. septembril 1970. aastal ründas Jordaania armee palestiinlased, mis tõi endaga kaasa ligikaudu 7000 Palestiina põgeniku ja Fatahi võitleja hukkumise. Seega oli Must September mälestusorganisatsioon, mis võttis ette kõige julmemaid, ent samas ka hästi planeeritud terroriaktsioone. 28. novembril 1971. aastal korraldasid Musta Septembri liikmed Jordaania peaministri Tel Fassi tapmise. Palestiinlased pidasid Jordaania peaministrit üheks süüdlaseks aasta tagasi toimunud nende ja jordaanlaste vahelises ohvrite rikkas relvakonfliktis. Tel Fassi mõrvati hotellies automaadi vallankuga. Tapjad arreteeriti. Kohtune asi siiski ei jõunud, kuna PVO tasus kautsioni ja terroristid vabastati. Paljud uurijad on arvamusel, et kuigi Arafat väitis, et PVO ei ole seotud Musta Septembriga, täitsid ekstremistid just Arafati korraldusi. Musta Septembri tõeline tähetund maailma pressis saabus 1972. aastal Münchenis, kui nad ründasid Iisraeli sportlasi ja treenereid. Saksa eriteenistused näitsid tookord olümpiakülas üles äärmist ebaprofessionaalsust. Iisraellaste pantvangide vabastamise käigus hukkus lisaks viiele terroristile ka 9 sportlast ja 2 treenerit. Iisrael vastas Musta Septembri aktsioonidele karmilt. Kõik sportlaste tapmises osalenud 16 terroristi hukati. Kellel plahvatas kõrva ääres lõhkeainet täistopitud telefonitaru, kes lendas õhku koos oma voodiga. Juudi kätte tasujatel ei olnud nupukusest puudust. Ent enne oma lõpliku hukku üritas Must September veel kord maailmas tähelepanu võita. 1973. aasta jaanuaris oli kavas Iisraeli peaministri Golda Meiri ametlik visiit Rooma. Mustas septembri juhid otsustasid Iisraeli peaministri lennuki mobiilselt õhutõrjerakettidega Strela alla tulistada. Jugoslaavias toodi Itaaliasse 14 sellist relva. Golda Meiri elu päästsid juudi riigi vastuluure, kes näitas üles harukordset operatiivsust. Palestiinaste terrorirünnak kebõõnestus. 11 järel likvideeriti Strelad lahingukorda seadnud terroristlike rühmitusi. Viimane raketisüsteem, mis oli maskeeritud tööliste soojakusse, hävitati Iisraeli vastuluule ohvitseride pool mõni minut enne Golda Meiri lennuki maandumise lasumist. 1980. aastal tapeti viimane Musta Septembri liige ja organisatsioon lakkas olemast. Palestiina vabastusliikumist on lõhestanud kogu aeg omavaheline võitlus mõõdukamate ja äärmuslikemate seisukohtade vahel. 1973. aastal tekis liikumine, mida tuntakse Abu Nidali organisatsioonina. Levinud on veel ka nimi Fatah Revolutsiooni Nõukogu. Mees, kes selle võitlusstruktuuri lõi, oli Sabri Khalil ibn Banna, siiski enam tuntud Abu Nidali nime all. Partisani sõja diversiooni taktika oskused omandas Hiinas ja Põhja-Koreas. Esimese suure veretöö korraldas ta koos ühe oma kaaslasega 1973. aasta detsembris Ateena lennujaamas, kus nad lasid maha 55 inimest. Sellest teost tekkis tüli Arafatiga, kuna aktsioon ei olnud PVO-ga kooskõlastatud. Abu Nidal otsustas selle peale Arafati likvideerida. Üritus kukkus läbi ja PVO tribunal mõistis sõnakuulmatu ja mässama kippuva Abu Nidali surma. Nüüd tuli Abu Nidalil varjuda. Turvalist katust pakkus terroristidele Iraak. Kuni 1983. aastani täitis ta Iraagi presidendi Husseini korraldusi. Pereme huvidest tuli teha tööd ka süürlaste vastu. Islam usuline ühtsus on ainult sõnade silus igapäeva poliitikas kasutatakse sageli oma võistlete suhtes väga karmi meetmeid. Kui Husseinile villand sai, ajasta palestiinlased koos oma terroristide peakorteriga maalt välja. Peale 1983. aastat tuli Abu Nidali redutada ei kuskil mõjal kui Süürias. Sealne riigi juhtkond võttis välja õppinud terroristi avasüli vastu, pigistas silma kinni tema varasemate tegude suhtes ja suunas diversioonispetsialisti Jordaania vastu. 80. lõpul hakkas Süüria parandama suhted läänega. Halva mainega Abu Nidalist tuli lahti saada. Nii lõppes sooja südamlik suhega süürlastega. Tuli kolida Lüübasse. Kaasajal on Abu Nidali võitlusrühmi laial üle kogu Lähisida. Tegutsetakse väikeste salkadena, kusjuures võitlejad tunnevad ainult oma salgaliikmeid. 1974. aastas peale on nad toimivanud ligaudu 100 terroristlikku rünnakut 20 erinevas riigis, milles on kannatada saanud üle 900 inimese. Arvatakse, et selle terroriorganisatsiooni liikmed on hävitanud vähemalt 16 Arafat ja lähemalt kaasvõitlejat. Abu Nidalist endast teinud pikka aega mitte midagi teada. Tema käekäigust ringles palju väljamõeldis ja legende. Avalikkusel on teada saanud, et 80. aasta teisel poolel tegeles ta äriga ja küllalt edukalt. Siiski tuli ka businessis ette seadusrikkumisi ja Šveitsi pangad külmutasid ta pangaarved. Sellele vastas terrorist tal omaselt, röövides Šveitsi punase risti esindaja Liibanonis. Pangaarved avati. Pärast sajandit terroristlikku tegevust on organisatsioonis teinud ühe rikkamatest omasuguste hulgas. Sponsorite raha kõrvale, kelle huve nad kaitsevad, teenitakse lisa väljapressimiste ja oma äritehingutega. Abu Nidalil arvatakse olevat vara üle 350 miljoni dollari. Võib-olla enim tähelepanu pälvis organisatsioon 1985. novembris Egiptuse reisilennuki kaaperdamisega. Õhusõiduk maandati Maltale. Soovides näidata oma väidetavad suurepärased oskusi pantvangide vabastamisel, korraldasid Egiptus eriväed lennukile rünnaku. Ja nagu arvata võib olnud mingist väljaõppest ega professionaalsust, nende puhul jälgigi. Kohutavas verepulmas kaotas elu 60 pantvangi. Abu Nidali juhtimise ja juhist järele korralised islamistid 1990. aasta 12. oktoobril atendavad Egiptuse parlamendi esimehele Rifat Mahkubile. Rünnak kestis ainult 40 sekundit, mille jooksul hukkus 6 inimest. Nende hulgas ka parlamendi esimees. Haavata sai 10 inimest. Sündmuskohale jäi maha 120 padruni kesta. 2002. aasta augustis läbis massi teabevahendid teade, et 65-aastane Abu Nidal on toime pannud enesetapu. Väidetavalt leiti tema suitsiiditunnustega laip Bagdadis korteris, mis oli viimasel ajal olnud tale pelgupaigaks. Hukkunu oli raskelt haige. Aastat tagasi avastati tal leukeemia. Mõned teabeallikad väidavad, et enesetapu põhjuseks oli Iraagi eriteenistuste katse Palestiinast arreteerida. Igatahes kunagisel tippterroristil oli arvukalt vaenlasi. Võib-olla avanes nüüd kellelgi võimalus oma kunagised võlad haigele ja vananevale mehele kätte tasuda. Lähisida üheks agressiivsemaks ja võimekamaks terroriorganisatsiooniks on saanud Palestiina vabastamise rahvarinne. Ajalukku on nad jätnud jälje arvukate lennukite kaaperdajatena. 1968. aasta 23. juulil läbi massiteabevahendid Kuumuudis. Ateenas kaaperdati Iisraeli lennukompaniile kuulu Boeing 707. Lennuk maandus Damaskuses. Õhupiraat oli 3 ja kõik nad kuulusid Palestiina vabastamise rahvarindesse. Paljud uurijad on arvamusel, et sellest operatsioonist algab kaasaegse rahvusvahelise terrorismi ajalugu. Lennukite ärandamisi on toime pandud siiski varemgi. Esimeseks selliseks kuriteoks peetakse hiinlase Wang Yu ja tema kolme kaaslase korraldatud lennuki kaaperdamine 16. juulil 1947. aastal China Pacific firmale kuuluva Macao ja Hongkongi vahel kursseeriva reisilennuki röömise eesmärk ei olnud siiski terroritegu, vaid lennureisijatele kuuluva vara omastamine ning pantvangide võtmine. Pantvangide vabastamise eest võis küsida suurt lunaraha. Nii käitusid tavaliselt merel oma hirmutegusid korda saavatavad piraadid. Õhusõiduki kaaperdamine tõi aga endaga kaasa katastroofi. Hiinlasest kurjategija lastus vastu šotlasest lennuki tüürimees, kes lenduri kabiini sisse tunginud kaaperdajatele kätte juhtunud raudesemega virutas. Tekkis kähmlus, mille käigus Wang Yu tulistas pilooti. Lennuk kaotas juhitavuse ja sööstis alla. Katastroofis said kõik surma, peale Wang Yu. Haiglas oli õhupiraadil palati kaasaks keegi väga uudishimulik mees, kes ainukes katastroofis ellu jäänud inimes pidevalt rääkima õhutas. Wang Yu rääkiski tundmatule nii nagu kõik oli toimunud. Hiljem selgus, et uudishimulik palatikaaslane oli politseiametnik, kes oli haigusteeseldes lennuõnnetust uurima saadetud. Neil aastatel toimus selles piirkonnas õigusmõistmine kiiresti. Juba kaks nädalat peale maailma esimest lennuki kaaperdamist hukati selle organiseerija ja samas saatuse irooniana ka ainuke katastroofist ellu jäänu. 60-ndatel sagenesid USA lennuki kompaniidele kuuluvad õhusõidukite kaaperdamised Kuubale. Esialgu püüdsid kuubalised kasutada selliseid juhtumeid oma propagandasõjas ameeriklaste vastu. Ent peagi selgus, et lennukite ärandajad olid kas USA-s tagasi otsitavad kurjategijad või vaimuhaiged. Castro tüdines peagi lennuk ärandajatega tegelemast ning hakkas neid Ameerika Ühendriikidesse tagasi saatma. Kaaperdamised lakkasid. Ja siis tuli palestiinlaste kord maailma tähelepanu õhus toime pandud kuritegude eest nautida. Naaseme 1968. aasta juulikuu sündmustesse. Iisraeli valitsus otsustas kaaperdajate nõudmistele vastu tulla, vabastades vanglates istuvaid palestiinlasi. Õnnestunud operatsioon ärgitas terroriste samal moel kohe edasi tegutsema. 26. detsembril ründasid nad kuulipildujate granaatidega teist Iisraeli lennukid. Rünnaku tägerel oli hukkunu ja vigastatud. Iisraeli võimud vastasid nüüd sellel terroristlikul aktsioonile väga teravalt. Nende 150 komandos tegid helikopteritel desandi Beiruti lennuväljale, kus hävitsid 30 minuti jooksul 13 araabia lennufirmadele kuulunud õhusõidukit. See oli esimene rahvusvahelistele terroristidele antud vastulöök, kus sihtgrupiks ei olnud mitte karistamist väärivad kurjategijad, vaid terroristlike organisatsioone toetavate riikide kodanikele kuuluv vara, antud juhul siis lennukid. Sellist meetodid on Iisrael kasutanud kogu pikka aega kestnud Lähis-Ida kriisi ajal. Sisuliselt vastatakse terrorile terroriga. Ega seda ei varjata kilusate sõnade taha. Iisraeli julgeolekupoliitikas nimetakse sellised aktsioone kätte tasumiseks. Põhimõtteliselt on tähtis see, et läbi karistusaktsioonide püütakse terroristide tegevust pärsida kaudsel teel. Eesmärk on suunata Araabia riikide ettevõtjaid ja poliitikud läbi neile tekitatud majandusliku ja moraalse kahju tegelema terroriliikumise vaoshoidmisega. Iga karistusoperatsioon peab tooma rohkem kahju, kui seda suutsid teha terroristid. Toimumas on omapärane välja kurnamisvõitlus, mille lõppu pole paraku veel näha. 70. aastate algul jätkas Palestiina vabastamise rahvarinna oma õhusõda Iisraeli ja teda toetavate riikide reisilennunduse vastu. 6. kuni 9. septembrini 1970. aastal kaapersid nad neli lainerit, mis kuulusid USA, Inglismaa ja Sveitsi lennufirmadele. Üks neist maandati Kairos, kolm ülejäänud Jordaanias. Inglaste poolt teise maailmasõja algul ehitatud, aga juba siis ammu maha jäetud lennuväljal. Kaaperdajate käes oli üle 400 pantvangi. Nende vastu sooviti saada 7 palestiinlast, kes olid vangis Saksamaa ja Sveitsi vanglates. Kaks nädalat kestnud läbirääkimiste järel pantvangid vabastati. Ent lennukid lasti õhku. Terror Lähis-Idas jätkus. Iisraeli vaenlaseks number 2 osutus peale Abu Nidali Arafati lähedane abiline Abu Jihad. Tänu oma oskustele erinevate võitlusgruppidega läbirääkimisi pidada, päästis ta korduvalt PVO liikumise lagunemisest. Abu Jihadi peeti palestiinlaste püha vastus panusõja intifada algatajaks ja vaimseks isaks. Ei olnud saladuseks, et paljud palestiinlaste mõjukad juhid nägid juba PVO liidri kohal Arafati asemel Abu Jihadi. Iisraelile ja USA-le ei olnud selline asjadega vastu võetav. Abu Jihad oli liialt ekstremistlik. Tema asumine PVO juhi kohal oleks tähendanud Lähis-Idas uue suure sõja puhkemist. Ka NSV liiti soovinud, arvestades oma sõjalise jõu ja välispoliitilise mõju pidevat vähenemist õhutada uut suurt relvakonflikti. 7. märtsil 1988. aastal tungisid kolm Palestiina võitlejat Iisraeli territooriumile ja kaaperdasid Negavi kõrbes reisijad vedava autobussi. Siiani tea keegi, kas terroristid jahtisid just seda kindlat bussi või oli see lihtsalt juhus. Ent palestiinaste kätte sattusid Iisraeli aatomiuuringute keskuses Teamonas töötavad salajased spetsialistid. Iisraeli julgeoleku teenistujatel tuli läbi viia välkkiire operatsioon. Tulevahetus hukkusid kõik terroristid. Paraku olid nad enne jõudnud tappa ka kolm pantvangi. Juhtunu uurimisel selgus, et terroriakti korraldamise tagasi ei saa Abu Jihad. Kuna mehe kuritegude register oli juba enne seda viimast operatsioonigi küllalt pikk, otsustas Iisraeli valitsusta kättemaksus hukata. Teada oli, et Abu Jihad elas Tuneesias. 1982. aastast oli seal ka PVO peakorter. Seetõttu oli Iisraeli luure loonud selles riigis ulatusliku luurevõrgu. Juutide heaks tegutsed seal PVO-ga seotud tuneeslasi, palestiinlasi ja ka eurooplasi. Nii nagu ikka ei teadnud enamus agentidest, et nad töötavad Iisraeli huvides, pidades oma tööandjateks ameeriklasi või inglasi. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid on suurriikide pideva tähelepanu objektiks, mis tõttu on seal ka erinevaid luureteenistusi aktiivselt omi asju ajamas. Suurriikide luureametide kohalolek ei ole kellegele saladuseks ning erksamad kohalikud püüdsid üksteise taga luuravatel eriteenistuste esindajatele oma teenuseid müüa. Abu Jihadi tapmist valmistati Iisraelis väga põhjalikult ette. Tuneesias olevat agentuuri selleks ei kaasatud, pigem vastupidi. Juutidest luurajad kutsuti sellest riigist tagasi. Araablaste ja teiste rahvustest agentidega koostöösuhe peatati. Tuneesias pidi tekkima Iisraeli luure tegevusest täielik vaikus. Kogu tähelepanu konsentreeriti ainult ühele operatsioonile ning mitte miski tohtin kavandatavalt ohustada. Siiani Tuneesias tegutsenud luurajate asemel saabusid selle riigi maanteede, politseipostide, side ja muude operatsiooni edukust tagavate asjaoludega tutvuma armeeriüksuste võitlejad. Raadioluure jälgis tähelepanelikult tööpäevaringselt kõiki PVO-le kuuluvad telefone ja raadiojaamu. Saabuv informatsioon analüüsiti, vajaduse korral tehti andmete õigsuse huvides järelkontrolli. 1988. aasta aprillis korralised Iisraeli luureteenistused Abu Jihadi tapmise peaproovi. Selleks raati Haifa lähedusse palestiinlase villa Koopia. Komandoste parema väljaõppe huvides ehitati villa ümber täpselt samasugune kvartal, nagu see originaalis Tuneesias oli. Kogu tegevus oli hästi maskeeritud ja kellaajaliselt nii korraldatud, et villa ümber toimuvad liikumist ei fikseerinud ei USA ega NSV Liidu luuresatelliidid. Peaproov näitas, et Iisraeli eri üksuslased on tõelised profid, kes on suurepäraselt ette valmistatud ka väga rasketes tingimustes võitlemiseks. Eesmärgi saavutamiseks kulus neil 22 sekundit. 14. aprillil saabus Tuneesias esimene grupp Iisraeli võitlejad, 6 meest ja 1 naine. Kõik Liibanoni passidega ja kõik erinevate lennureisidega. 2-miljonilise turistide massi sisse oli neil kerge kaduda. Järgmisel päeval ühines varem saabunudega ka rühma juht. Nende ülesandeks oli operatsioon koha peal ette valmistada, täpsustada neid asjaolusid, mis ettevalmistuse käigus olid tekitanud probleeme. Jälgida rünnatava päevakava, kontrollida, et villa ümbruses ei ole ette võetud muudatusi, mis võiksid plaanitule ette nägematult mõjuda. Luuregrupp võttis Abu Jihadi 24-tunnise jutumärkides valve alla. Samal ajal kohtusid Vahemeres Küpruse lähistel 4 Iisraeli sõjalaeva. Ametlikult oli teatud, et toimumus on mereväemanöövrid, tavalised lahingkarjutused, mida sellises piirkonnas ikka ette võetakse. Ent seekord oli avaliku arvamust eksistatud. Käimas oli lahingoperatsioon, mille õnnestumiseks oli Iisrael teinud tõsist ettevalmistustööd. Nende 4 korvetil olid valmis rünnakrühma, desant ja päästetehnika. Lisaks laevadel oli Tuneesia piiride lähenemas 2 Boeing 777 tüüpi lennukid. Ühes neist oli Iisraeli õhujõudude ülemjuhataja asetäitja, kes pidi koordineerima kogu operatsiooni toetusteenistuste tegevust, täites nii-öelda tagalast abiülesandeid. Teises õhusõidukis oli elektrooniline aparatuur, mis pidi paralyseerima Tuneesi õhu- ja rannakaitse patareide lokaatorite tegevuse, halvama raadioside, häirima muude telekommunikatsioonide töö. Sellel lennukil viibis ka sõjaväeluure ülem kindral Amnon Shakak. 2 Boeingut katsid 4 hävitajat F-15. Kogu lahingoperatsiooni juhtis Iisraeli armee staabiülema asetäitja kindral Ehud Barak. Aastatel 1999-2001 oli Barak Iisrael peaminister. 2001. aastal asendas ta teine erukindral, peaaegu paarkümmend aastat vanem Ariel Sharon. Tundub, et juutidel on nõrkus kõrgete sõjaväeliste vastu. Pidevalt valivad nad oma riigi valitsuse etteotsa endised pagunikandjaid. Aga naaseme 1988. aasta aprilli sündmust juurde tagasi. 4 Tuneesia rannikupoole ruttaval korvetil olid kohas sisse võtnud 4 eri vägede löögigruppi. Igal ühen neist oli oma nimi, aga lühitse mõttes tähistati nad A, B, G ja D-ga. Esimesed 2 pidid tapma Abu Jihadi, ülejäänud 2 katma ülesande täitjaid. 2 kilometrit enne Tuneesia rannikud jäid korvetid ankrusse. Kiiresti laskusid laevadelt vette tuukrid, kes elektrise toitega veealustel puksiiridel jõudsid mõne minutiga randa. Siin ootasid neid juba varem turistidena Tuneesiasse saabunud Mossadi agendid. Tuneesia rannakaitse ei olnud korvettide saabumis märganud. Iisraeli elektrooniline rünnak lokaatorite vastu oli olnud edukas. Takistusi, mis võiksid häirida kavandatavat operatsiooni, ei olnud. Peale kokku lepitud signaali saabusid rannal ülejäänud 26 võitlet. Siin ootasid neid väikebussid ja sõiduauto. Koheselt võeti suund Abu Jihadi villale. Iisraeli komandost oli kasutada heli- ja leegisummutajatega varustatud püstolkuulipidujalt Mini Uzi ja automaatik Kalil, püstolid Beretta M71, kuulipildu FN Mac. Igal mehel oli kerge kuulivest, kiivritis elektroonilised seadmed, mille kaudu sai staapoingu pardal jälgida iga võitle liikumist ja paiknemist kogu operatsiooni toimimise ajal. Samuti oli tagatud komandoste side staabiga. Operatsioon pidi kulgema ebameeldivate üllatusteta. Vangisattumise või ümberpiiramise korral tuli koheselt kõigil teistel asuda tegutsema kaasvõitle päästamise nimel. Vaenlase kätte ei tohti avatud jätta. Omavaheline raadiosid oli tagatud ka kõikide operatsioonis osalejate vahel. Loomulikult olid komandused varustatud öist nägemist tagavate seadmetega. Üksik asjadeni läbimõeldud operatsioon ei tohtinud luhtuda. Kõik pidi toimuma nii nagu plaan ette nägi. Kella ühe ajal öösel Abu Jihadi villa juurde jõudnud võitlet taabas ebameeldiv üllatus. Peremeest ei olnudki kodus. Õhtune kohtumine teiste Palestiina liidritega oli tavaliselt pikemaks veninud. Tuli ootama jääda, kuigi iga minut oli ülimalt väärtuslik. Reageerida võisid Tuneesia ranna ja õhukaitseüksused. Palestiinaste kvartalis seisvate mikrobusside vastu võis huvi tunda politsei. Lõpuks kell 1:30 villa peremees saabus. Õhukaitse parkis auto, Abu Jihad sisenes majja. Aga operatsiooni alguses oli ikka veel aega. Plaani järgi pidi see toimuma alles siis, kui rünnatav on heitnud magama. Majas kustus valgus 2:30. Nüüd läksid 4 rühma liikvele. D-grupp blokeeris kõik tänavad, mis piirnesid villaga. G-grupp võttis kontrolli alla maja lähiümbruse. Üks selle gruppi võitlates tappis Abu Jihadi õhukaitsest autojuhi, kes oli sõidukisse magama jäänud. katkestati telefoniühendus maja ja linna vahel. A ja B-gruppi komandosed sisenesid maja erinevatest ustest. Nende liikumine oli nii kiire ja kärratu, et ihukaitsjad ei jõudnud reageerida. Üksteise järel lasti nad maha. Mõne hetkega oldi Abu Jihadi magamist ukse taga. Ainuke heli, mis selle hetkeni majas kuulda oli, tekitas ukse hinge kääksatus, kui Iisraeli sõjaväelane magamistuppa sisenes. Abu Jihad tõstis pea ja samal hetkel tavastab püstol kuulipilduja valang. Hiljem loeti tapetu surnukas kokku 68 kuulihaava. Kogu operatsioon võttis aega 13 sekundit. Enne kui hukatu abikaasa jõudis toibuda ja abikutsud olid komandosed sellest linnaosast juba kadunud, laevadele naasmine toimus vahejuhtumineteta. Iisrael ühest oma kardetavast vaenlasest vabanenud. Kogu maailmal anti teada, et juudi riigi eriväelised on valmis läbi viima keerulise ja ohtliku operatsioone ning terroristide vastases võitluses ei tunnistata riigipiire ega arvestata võimalike välispoliitiliste tagajärgedega. Iisrael tasub kätte ja sellega peavad kõik potentsiaalsed terroristid arvestama.
Aitäh, Raik Saart.